între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre echilibru și dezechilibru într-o relație dintre doi oameni. Invitată studio este doamna Irina Cristescu, doctorand în sociologie. Bine ați venit!
Bună ziua și bine v-am găsit!
De foarte multe ori, când ne gândim la echilibru, ne gândim la noi înșine. Sunt o persoană echilibrată. Sau sunt o persoană cu probleme care nu face față provocărilor vieții. Totuși, există și relații echilibrate sau relații dezechilibrate patologice. Și despre acestea vă invit să vorbim astăzi, pentru că este foarte important de știut cum stăm, care este situația în relațiile pe care le avem, fie că este vorba de relații cu părinții, fie că este vorba de relații de prietenie, fie că este vorba despre relații de iubire. Cum putem să descriem noi o relație din punct de vedere al echilibrului?
Cred că cel mai bine, înainte de a începe să definim o relație de echilibru sau de dezechilibru, ar trebui să începem prin a spune că oamenii tind să-și formeze o viziune coerentă asupra lumii în care trăiesc. Și situațiile de dezechilibru tind să fie echilibrate prin schimbarea atitudinii față de obiecte, față de persoane, față de evenimente în general. De cele mai multe ori ne schimbăm comportamentul pentru că suntem motivați să apărăm în ochii celorlalți asemenea oameni consecvenți în ceea ce facem și ceea ce spunem, astfel încât acțiunile și atitudinile noastre să nu fie discrepante. O relație de echilibru se caracterizează prin faptul că doi indivizi tind să-și răspundă în aceeași manieră. Practic, avem o explicație chiar din perspectiva psihosociologiei în acest sens, prin teoria balanței care susține lucrurile pe care le-am menționat anterior.
Așadar, există relații echilibrate și relații neechilibrate și atunci când este vorba despre o astfel de relație în care vom vedea ce înseamnă dezechilibru, trebuie să ne schimbăm noi comportamentul. Să încercăm ca în cadrul acestei relații să ajungem la echilibru.
Exact. Atunci când conștientizăm că este vorba de un dezechilibru, trebuie să dispunem de mijloacele și acțiunile necesare astfel încât să reechilibrăm balanța.
Spuneați mai devreme că există o teorie a balanței. La ce se referă teoria aceasta?
Este o teorie din psihologia socială, așa cum am menționat anterior, și se referă la faptul că orice relație dintre doi indivizi tinde către un echilibru. Atunci când avem de-a face cu o situație de dezechilibru, inițiem anumite modalități de a atinge sau de a reatinge echilibrul. Acestea pot fi atingerea consensului, conștientizarea și alocarea resurselor pentru restabilirea balanței și evaluarea echilibrului prin prisma teoriei cost-beneficii. Îmi permit să dau câteva exemple concrete ca să părăsim puțin planul teoretic și pentru prima parte de atingerea consensului am putea să avem în vedere, spre exemplu, un cuplu în care una dintre persoane fumează. Clar există o relație de dezechilibru, cel puțin din perspectiva persoanei care nu fumează. Modalitățile prin care se poate reechilibra sau se poate ajunge la un consens ar fi acelea fie ca persoana care nu fumează să se apuce de fumat, fie ca persoana care fumează să oprească această activitate sau să se inițieze anumite reguli și anume persoana care fumează să o facă numai în anumite locuri din casă, pe balcon.
Totuși, mă gândesc că pentru a atinge acest consens, cele două persoane trebuie să discute și trebuie să aibă intenția ca relația să fie menținută în continuare, pentru că dacă ajung să se certe și să ajungă la o rupere a relației, nu trebuie să se schimbe nimeni pentru asta.
Bineînțeles, inițierea sau reinițierea echilibrului se face pe baza comunicării. Atâta timp cât acest liant nu este asigurat, atunci relația clar se dezbină.
Totuși, dacă există astfel de diferențe într-o relație, cum poate să funcționeze acea relație?
Evident, unul dintre cei doi parteneri sau chiar de cele mai multe ori amândoi trebuie să schimbe comportamentul. În primul rând, în situația în care conștientizăm că avem de-a face cu un dezechilibru, tindem să inițiem acele acțiuni, să alocăm acele resurse pentru a restabili echilibrul. Pentru aceasta încercăm să obținem toate informațiile necesare legate de dezechilibrul creat, astfel încât să cheltuim cât mai puține resurse ca relația să meargă bine în continuare. Practic, una dintre modalitățile de reconstituire a echilibrului este aceea de conștientizare a echilibrului și de a depune un efort în vederea restabilirii echilibrului.
Mă gândesc că sunt situații în care dezechilibrul se referă la o problemă foarte importantă. De exemplu, într-o căsnicie, unul dintre parteneri vrea copii, al doilea nu vrea copii. Cred că tensiunea în acest caz este mult mai mare decât în cazul în care unuia dintre cei doi îi plac filmele de acțiune, iar celuilalt îi plac filmele romantice. Adică există niște situații de viață în care dezechilibrul este dat de probleme foarte importante. E posibilă restabilirea echilibrului în astfel de situații?
De cele mai multe ori aș tinde să cred că într-o astfel de situație apare reversul medalei, dacă putem spune așa, și anume disonanța cognitivă. Pentru că ați amintit de acel cuplu în care o persoană poate dorește să aibă un copil, cealaltă nu. Este clar că, practic, una dintre cele două persoane resimte anumite emoții pe care poate le simte, dar nu le poate afișa. Și atunci încercăm să restabilim această disonanță creând o stare de consonanță. Consonanța fiind într-un fel antonimul disonanței cognitive și referindu-se la instalarea stării de armonie. Și atunci vom încerca să aducem argumente pozitive pentru comportamentul sau atitudinea pe care o vom manifesta, astfel încât să reducem starea de...
Adică, până la urmă, trebuie ca amândoi sau cel puțin unul dintre cei doi să lucreze cu ceea ce își dorește, fie să renunțe la propria idee, fie să-l convingă pe celălalt să se schimbe.
Sau să găsească un consens. Spre exemplu, o persoană care nu dorește să aibă copii poate înfia unul.
Da, adică o soluție de compromis în care amândoi partenerii
exact.
Să fie mulțumiți.
Ambii parteneri totuși trebuie să dea dovadă de flexibilitate, pentru că altfel, dacă fiecare rămâne pe propriile poziții, este clar că relația se va sfârși.
Da, de multe ori ajungi în situația în care, chiar și într-o relație obișnuită de colegialitate sau de amiciție, să trebuiască să iei anumite decizii destul de radicale, pentru că ceea ce îți dorești sau ceea ce cauți este diferit de ceea ce îți oferă celălalt și pentru a limita cumva starea asta de neliniște, de tensiune care se numește în termeni științifici disonanță cognitivă, trebuie să întrerupi relația sau să pui limite în acea relație.
Exact, este de dorit să putem să restabilim echilibrul, totul să fie armonios, însă sunt situații în care, oricât de mult am încercat, de cele mai multe ori a pune stop este cea mai bună modalitate de a diminua dezechilibrul.
Acum, cred că totuși ce se află în spatele unei relații, indiferent de tipul ei, este mai important decât orice problemă din aceasta de dezacord ar apărea între cei doi. Pentru că dacă la baza unei relații stă dragostea și dorința și nevoia de a fi împreună cu celălalt, vei fi mult mai dispus să faci compromisuri cu ceea ce crezi sau îți dorești, compromisuri cu ceea ce îți dorești referitor la aceste detalii. Dacă îl iubești pe cel de lângă tine, abandonezi fumatul, pentru că este lucrul cel mai corect pe care cuplul respectiv îl poate face. Adică nu este sănătos ca alegerea făcută de cuplu să fie mă apuc și eu nefumător de țigări. Ci lucrul corect și care este cumva în beneficiu cuplului ar fi să renunțe cel care fumează și care își distruge propria viață.
Bineînțeles, când ne referim la cupluri, într-adevăr, ne vine în minte dragostea autentică. Și atunci consider că, deși ajungem să facem anumite compromisuri, nu le vom resimți într-o manieră atât de negativă ca atunci când, spre exemplu, am fi nevoiți să ne negociem pozițiile față de o persoană cu care nu avem o relație atât de apropiată.
Care ne este indiferentă.
Exact.
Da. Cum ar fi, de exemplu, m-am mutat într-un birou nou și toată lumea fumează. Și de aceea eu îmi susțin punctul meu de vedere și anume că trebuie să fumeze doar la locul special amenajat, iar în ei apare starea de disonanță cognitivă. Nu vor să facă asta, deși legea o cere. Și atunci trebuie discutat, negociat și văzut cum se poate face astfel încât într-o relație de colegialitate toți să primească respectul pe care îl merită.
Da, este adevărat, plus că intervine alt mecanism interesant despre care am amintit în emisiunile trecute, empatia. Pentru că dacă ne punem în locul celuilalt, de multe ori ne dăm seama cum am putea să reacționăm chiar dacă avem un alt comportament față de persoana la care ne raportăm. Foarte important totodată în cadrul relațiilor, fie că este vorba de relații mai apropiate sau îndepărtate, este principiul reciprocității. Cu alte cuvinte, trebuie să fim capabili să oferim și să primim în aceeași măsură. Altfel, din nou, vom resimți un dezechilibru.
Reciprocitatea este o regulă de bază a societății. Pornind de la credința că dacă fac un lucru bun, celălalt mă va răsplăti tot cu un lucru bun, au loc tot felul de acțiuni și tot felul de schimburi sociale. Cineva trebuie să inițieze, să facă primul pas. Eu îți dau un kilogram de făină și tu îmi dai 10 ouă. Și cu acest schimb ne-am asigurat cumva traiul într-o săptămână. Întotdeauna au existat astfel de schimburi și copiii sunt învățați că un gest frumos trebuie răsplătit tot cu un gest frumos. Și chiar Biblia spune să-ți arunci pâinea pe ape pentru că o vei primi înapoi. Există cumva o credință că lucrurile bune sunt răsplătite chiar dacă nu direct de cei cărora le faci bine, pur și simplu lucrurile bune sunt răsplătite de altcineva.
Da, și chiar
asta.
Dacă nu în momentul respectiv, poate pe parcursul vieții. Este adevărat. Principiul reciprocității este practic la baza schimbului social și a diviziunii muncii. Este clar că persoana care inițiază o relație este cea care acordă credit celei cu care se angajează în respectiva relație și atunci, oferind încredere, te aștepți să o primești în același timp înapoi. Există și situații în care, într-adevăr, balanța este dezechilibrată, în sensul că unele persoane oferă mai mult și nu primesc în schimb beneficii. Și atunci
poate că acele persoane au și ele nevoie să ofere sau tocmai forțează puțin nota oferind și așteptând ca celălalt să răspundă la fel.
Da, am putea găsi mai multe explicații. Una ar fi că de multe ori încercăm să oferim mai mult pentru a atrage atenția asupra nevoilor pe care le avem și practic să semnalăm necesitățile pe care dorim să ne fie îndeplinite. Sau putem discuta de stiluri emoționale până la urmă, pentru că fiecare dintre noi suntem construiți într-un mod aparte. Unele persoane sunt capabile să ofere foarte mult, altele, chiar dacă nu oferă la fel de mult în schimb sau ca schimb, totuși nu înseamnă că nu prețuiesc relația respectivă. Însă, pentru o bună funcționare a relației, trebuie să existe persoane cât de cât asemănătoare.
Adică persoana care simte că oferă mai mult, dacă nu primește ce așteaptă, se va simți frustrată. De exemplu, dacă o persoană vorbește și povestește foarte mult și cealaltă este mai tăcută și mai secretoasă, ca fire, persoana care vorbește va avea impresia în relația respectivă de prietenie că oferă mai mult și că celălalt n-are încredere sau nu...
Sau nu îl înțelege pe deplin. La fel cum la un moment dat, persoana care tinde să împărtășească foarte mult dacă nu are un feedback, un răspuns din partea persoanei cu care interacționează, poate resimți la rândul său emoții negative pentru că poate a chinuit persoana respectivă prin dezvăluirile pe care le-a făcut în repetate rânduri.
Iar cel care este mai tăcut și mai retras...
Va resimți și el emoții negative la rândul său, pentru că la un moment dat ar putea să se simtă sufocat, tocmai pentru că în caracterul său nu există această deschidere spre reciprocitate.
Da, presat să spună niște lucruri pe care nu vrea să le spună, le consideră personale. Cum se poate rezolva o astfel de stare de dezechilibru?
Atunci când ne referim la disonanța cognitivă, putem să spunem că... trebuie să urmărim câțiva pași pentru a restabili echilibrul.
Deci e posibil să restabilim acest echilibru chiar și atunci când cei doi participanți simt frustrare, simt că își doresc altceva.
Se poate restabili, însă contează foarte mult de intensitatea dezacordului,
da,
până la urmă. Pentru că în momentul în care ne dorim lucruri majore, care nu suportă de cele mai multe ori amânare, atunci ar putea ca ciocnirea să fie destul de vijelioasă.
Eu propun ca despre rezolvarea situațiilor de dezechilibru să vorbim în a doua parte a emisiunii, pentru că mă gândeam că această reciprocitate este uneori folosită chiar împotriva celor care dăruiesc. De exemplu, campaniile astea de marketing care îți oferă produse gratuit. În mod gratuit beneficiezi de o consultație sau primești o mostră de produs pe care o poți folosi și apoi să vezi dacă îți place produsul și o poți cumpăra. Sunt foarte multe exemple de folosirea principiului reciprocității în folosul companiilor. Chiar s-a observat că nu numai oferirea de obiecte și cadouri, ba chiar o vorbă bună sau chiar un zâmbet poate să trezească o reacție pozitivă și să primească înapoi ceva similar.
Da, practic este vorba de câteva elemente care sunt folosite în cadrul persoasiunii și anume tindem să oferim pentru a câștiga fie încrederea, fie potențialii clienți, pentru că ați amintit de produsele oferite în cadrul campaniilor de publicitate. Principiul reciprocității este unul din elementele care stă la baza persoasiunii.
De aceea cred că trebuie să ne gândim că de foarte multe ori oamenii sunt drăguți pentru că au un interes. Oricât de dur ar suna lucrul acesta, oamenii de multe ori oferă sau vorbesc sau sunt amabili pentru că își doresc în schimb ceva. Și cred că există cumva o modalitate de a simți când cineva este nesincer și de a limita persoasiunea, acest proces, de a pune punct încercării lui de a te determina să faci ceva ce nu-ți dorești cu adevărat.
Este adevărat, spre exemplu, dacă cineva ne-ar face complimente foarte des și foarte multe la număr, cred că fiecare semnalizează că este ceva în neregulă. Într-adevăr, folosim astfel de trucuri, dacă le putem spune așa, în interacțiunea socială, fie pentru a iniția o relație, fie pentru a câștiga încrederea și astfel pentru a putea avansa pe mai departe.
Am văzut că există niște teorii care analizează destul de detaliat care sunt cauzele și mecanismele prin care se produce un dezechilibru și cum putem să ne dăm seama de faptul că există acest dezechilibru. Acum, este adevărat că trebuie să fim conștienți ce ne dorim noi de la viață, de la celălalt, care sunt nevoile noastre. Poate avem nevoie de afecțiune, de încredere, de iubire, de libertate, știu eu. Fiecare om trebuie să fie foarte în acord cu ceea ce simte că viața aceasta este greu de suportat dacă nu suntem în acord cu noi înșine. Dar dacă ne dorim o relație cu cineva, o relație de prietenie, o relație de colegialitate sau o relație de iubire, trebuie să lucrăm, să muncim pentru ea și să vedem care sunt posibilitățile noastre de a face un compromis în sens pozitiv, de a lăsa de la noi anumite lucruri astfel încât relația să fie păstrată.
Vrând nevrând, fiecare dintre noi la un moment face un compromis, chiar dacă nu este imperios necesar, să spunem așa. Pentru că analizăm fie situațiile în care suntem implicați, fie relația în care suntem implicată, prin teoria cost-beneficii. Fiecare dintre noi analizăm cât oferim, cât primim, în funcție de această balanță, dacă este echilibrată sau dezechilibrată, putem spune că evoluăm într-un mediu armonios sau într-un mediu pe care îl percepem ca fiind dezechilibrat. Într-adevăr, situația nefastă este aceea în care se instalează disonanța cognitivă, în sensul că acumulăm anumite tensiuni, trăim anumite sentimente negative.
Practic, disonanța cognitivă este o stare de tensiune, de neliniște, atunci când un lucru în exterior se întâmplă
contrar așteptării din interior.
Da, și contrar dorințelor noastre până la urmă. De foarte multe ori se întâmplă niște lucruri care ne contrazic niște credințe pe care le-am avut o viață întreagă.
Sau chiar niște imagini pe care ni le-am format vis-a-vis de anumite persoane.
Aici este foarte interesant. Deci noi avem o imagine bună despre om și apoi aflăm că, de fapt, omul respectiv a avut un comportament care contrazice ce credeam noi despre el.
Exact. În primă fază, cred că fiecare dintre noi acordă prezumția de nevinovăție celuilalt. Însă, pe măsură ce relația înaintează și fiecare își arată oarecum adevărata față, fie parțial, fie oarecum în totalitate, ajungem să tragem anumite concluzii privind imaginea pe care ne-am format-o anterior până să cunoaștem persoana mai bine.
Acum, dacă există această stare de tensiune, următorul pas ar fi să încercăm să o diminuăm.
Exact. Odată ce am perceput această stare de dezechilibru, următorul pas către vindecare, către restabilirea echilibrului, ar fi aceea de conștientizare a modului în care s-a ajuns în acea situație și de alocare a resurselor și mijloacelor necesare pentru redobândirea echilibrului avut inițial.
De exemplu, dacă acel prieten despre care știam noi că este cinstit și bun este implicat într-o afacere dubioasă, ce putem face?
Păi atunci trăim o stare de disonanță cognitivă, putem spune, pentru că apar două întrebări. Ce vom face în continuare? Îl vom susține sau ne vom schimba atitudinile, opinia și chiar comportamentul față de el?
Ideal ar fi să se schimbe el.
Ideal ar fi să se schimbe el, da, dar vedeți, de foarte multe ori ne găsim în exterior anumite explicații pentru a scuza poate oarecum persoanele, pentru că una din modalitățile prin care am putea să spunem că îl vom putea privi pe individul respectiv ca fiind în continuare prieten este punând sub semnul întrebării sursa care a lansat, să spunem așa, zvonul. Dacă este una de încredere, atunci ne dăm seama de calitatea de prieten, între ghilimele, a persoanei respective și vom acționa într-un anumit fel. Dacă însă ajungem la concluzia că persoana care a lansat zvonurile despre prietenul nostru este la rândul său rău intenționată, dorând să dezbine grupul, atunci vom întări imaginea de prieten foarte bun a persoanei respective prin comportamentul pe care l-a avut până în prezent.
Așadar, atunci când apare o stare de disonanță, de conflict interior datorită unui dezechilibru, datorită unor situații neprevăzute, noi tindem să restabilim cumva echilibrul. Și acest lucru se întâmplă și atunci când noi înșine suntem puși față în față cu o realitate supărătoare, de exemplu, când noi credem că avem un serviciu asigurat și ne dăm seama că la serviciul acela despre care am crezut că fiind la stat, va dura toată viața, au apărut și acolo restructurări, apare o stare de neliniște și tot ce am crezut noi despre viitorul nostru profesional se năruie și trebuie să ne schimbăm. Același lucru se întâmplă și în relație cu oamenii. Când cineva ne dezamăgește prin comportamentul său, noi trebuie să evaluăm dacă îl păstrăm ca prieten, ne schimbăm noi așteptările sau dacă ne îndepărtăm. Cred că, până la urmă, o a treia soluție ar fi să discutăm direct cu omul respectiv care ne-a dezamăgit și să vedem dacă se poate face ceva împreună, astfel încât totuși relația să fie păstrată.
Da, această soluție este una bună, însă în continuare depinde foarte mult de persoana implicată, întrucât dacă aceasta nu dispune de flexibilitate, dacă nu înțelegem, să spunem așa, impactul negativ pe care îl are comportamentul său, atunci nu reușim să restabilim starea de echilibru. Practic, sunt două tendințe majore atunci când dorim să restabilim un echilibru. Fie îndepărtăm sursa care a creat disonanța, fie întărim acele elemente care conduc spre o stare de armonie și putem întări aceste elemente într-adevăr cu ajutorul celuilalt.
Pentru că suntem la final, aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi alături de noi.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Și să amintesc că atunci când există o stare de dezechilibru într-o relație dintre doi oameni și când această stare de dezechilibru pare de netrecut sau de neechilibrat, cred că există în prezent foarte multe soluții. Putem să apelăm la un consilier, putem să apelăm la pastor, putem să apelăm la un psiholog care este specializat pe relații de cuplu. Putem să apelăm la ajutorul divin care să ne dea înțelepciunea de a lua deciziile corecte astfel încât relația să nu se rupă. Din nefericire, pe pământul acesta nimic nu este veșnic și uneori este nevoie să depășim sau să renunțăm la anumite persoane care ne fac rău și care nu vor să se schimbe, dar lucrul acesta nu ar trebui să devină un obicei în viața noastră, ci colaborarea și dorința de a fi într-o relație echilibrată trebuie să ne conducă tocmai către a lupta pentru acea relație. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!